Jasper.
David.
Old buddy, old pal.
Hvordan går det?
Det går godt. I eat food. Jeg var faktisk...
Du er i sommerhus.
Jeg er i sommerhus. Altså, ikke lige nu. Jeg har lige kørt hjem fra sommerhus, hvor vi skulle lave podcasten.
Yeah.
Men jeg er i sommerhus oppe i Rørvig. Og Hello Fresh. Fresh. Hello Fresh. Hello Fresh. Vores gode venner. Har jo sørget for, man kan gå ind og ændre adresse, leveringsadresse.
Det er smart.
Det er nemlig rigtig dejligt, fordi så kan vi tage i sommerhus, og så skal vi stadig ikke tænke på at købe ind hele tiden.
Genialt.
Man kan også lige holde en pause, hvis man er sådan, okay, vi skal have Hello Fresh de næste 8 uger. Og den her uge, der er vi i udlandet, fordi jeg er ikke sikker på, at hvis man er på Mallorca eller et eller andet lækkert.
Du er bare i sommerhus.
Ja, nej. Hvis okay. man nu var på Mallorca, okay. så kan ja. Det godt være Hello Fresh hjem. Der kan vi desværre ikke levere til.
Men de leverer til sommerhuset.
Så kan man lige pause den. Det er jo også skidesmart. Men HelloFresh er altså madkasser, hvor du går ind på hellofresh.dk, og så kan du vælge alle mulige forskellige typer af de her madkasser. Og når du så har valgt en type madkasse, så er der 15 forskellige retter hver uge. Det vil sige, hvis du nu ikke kan lide aubergine, så behøver du ikke få aubergine i dine madretter, for du kan bare vælge nogle retter uden aubergine. Og det er jo bare, det er jo bare rigtig dejligt. Gå ind på HelloFresh. .dk. Og så bruger du simpelthen rabatkoden HELLOFARMAND. HELLOFARMAND. Så kan du få op til 725 kroners rabat på de første 4 kasser. Det er et vidunderligt koncept, og det sparer dig for en masse problemer. Og hvis du er i sommerhus, så kan du også få det leveret lige derop. Kammerat. HelloFresh.dk.
Prøv det. Og nu skal du høre, David.
Mm.
Nu sker der noget nyt i vores liv.
Ja, jeg ved det.
Vi har fået en ny samarbejdspartner.
Ja, det har vi.
Fordi at Farmand Podcast bliver nu lavet i samarbejde med de gode fra Undo. Undo Kør, helt specifikt. Det er en forsikring til din bil, som er lidt anderledes fra gamle forsikringer. Fordi gamle forsikringer, bilforsikringer, de tager udgangspunkt i din alder, din bopæl og sådan nogle kedelige ting. Og så er det simpelthen bare forudindtaget. David, du er fra Farum, du kører helvede til.
Ja.
Så derfor skal det være dyr forsikring.
Ja. Nu er jeg ikke så ung længere, men dengang man var ung, så er det jo ekstra... Altså, vanvittigt dyrt at have bilforsikring. Fordi at de går ud fra, at du kører som en vanvidsbilist. Af en eller anden grund, når man er ung.
Ja.
Og,
for Farum.
For Farum. Og det gør man jo overhovedet ikke nødvendigvis. Altså, det er faktisk ret unfair,
ja.
At man bliver bedømt som... Det er jo aldersfascisme inden for bilforsikringerne, at du udelukkende bliver bedømt...
Og de har gjort det i mange år.
De har gjort det lige siden tidernes morgen.
Ja.
Det var Jesus, der opfandt det. Det ved jeg ikke, det var. Det var det helt sikkert ikke, kan jeg faktisk sige. Der var slet ikke en biler. Men det har de simpelthen gjort op med, og sagt, prøv at høre, det skal handle om, hvordan du kører, og ikke hvor din alder, eller hvor du bor, osv.
Fortæl mig så, hvad gør man så?
Jamen, fordi man downloader en app, der hedder Undo Kør.
Ja.
Og det har jeg gjort. Og så er der en prøveperiode, hvor man har sin telefon med i bilen, når man kører, og så registrerer den simpelthen, hvordan man kører, og man får at vide, ligesom, hvad det er for nogle parametre, den ligesom tjekker op for, altså hårde opbremsninger, eller at du accelererer fuldstændig vanvittigt, eller du kører ukoncentreret, du ved, du lige kommer til at ligge og svinge lidt for meget osv. Og så er der sådan en testkørselsperiode på 2 til 4 uger. 2 til 4 uger er fordi, at hvis du kører meget lidt altså til dagligt, så tager det selvfølgelig lidt længere tid. Hvis du kører meget, hvis du har langt til arbejde eller et eller andet. Hvis du cruiser meget, så tager det kortere tid. Den skal bare ligesom registreres.
Og vi skal lige huske at sige, at det er jo kun i den her testperiode, fordi så slukker appen derefter, og så er der ikke noget, der bliver overvåget efterfølgende og alt det der. Bare lige for at være helt sikker på...
Må jeg lige sige, for jeg har jo hentet appen.
Ja, hvordan går det? Kører det godt?
Man får en score på 0-100, og 100 er godt.
Okay.
Jeg har en score på 93.
Okay.
Og der står, du kører som en drøm. Du er lige nu blandt de 5 bedste Undo drivers. Keep it up.
Så boom! Du har sat sædet helt frem, og så du sidder helt, og du holder
greben. Men det er faktisk det rigtig interessante ved det er, at jeg bliver bevidst om, hvordan jeg kører bil.
Mm-hmm.
Det er sådan, det er virkelig smart faktisk.
Yes.
Og det er jo også egentlig sympatisk. De siger, men ved du hvad, hvis du kører ordentligt, hvis du kører efter reglerne, hvis du ikke er til fare for andre, ved du hvad, så bliver din bilforsikring billigere. Og der er rigtig mange, der kan få billigere bilforsikring på den her måde. Og igen, så deltid, hvis du er under sådan noget 35 eller sådan noget, hvor bilforsikringen bare er dyrere, så er det genialt, at man kan sige, prøv at jeg kører rigtig fint. Og ligegyldigt hvad, det er jo ikke fordi, at man skal tage imod bil, altså du ved, så hvis du nu kører fuldstændig sindssygt, og du får en meget høj præmie herinde også, og man så skal ligesom tage imod det. Det er ligesom, du kan få lov at teste af og se, hvad bliver min præmie hos Undo Kør. Det er
check
mega
det ud.
Smart.
Download Undo Kør, og giv den et test drive, så kan du se, hvad det kommer til at koste for bilforsikring for dig. Var det ikke fedt?
Det var fedt. Det er fedt. Nu skal vi lave en podcast. Du skal ikke pille med noget af.
Jeg piller ikke.
Det er godt. Jasper, vi har fået besøg.
Ja, vi har det.
Og jeg har en lille præsentation.
Kom ind.
Vores gæst i dag er 55 år gammel. Han er uddannet folkeskolelærer. Men med mindre du på et tidspunkt har haft ham i dansk eller matematik, så er det nok ikke der, du kender ham fra. Du lærte ham måske at kende som ekspert i Kender Du Typen, eller som vært på tv-programmet Vi Elsker Biler, eller som motorredaktøren på Euroman, eller som forfatteren bag bogen Alfreds Autoalfabet, eller som en del af podcasten Bilklubben, som man laver sammen med blandt andet Anders Breinholt. Han har sønnerne Pelle på 17 og August på 14. Christian Grav, velkommen til.
Tak.
Hvordan har du det, Christian?
Jeg har det rigtig godt.
Ja?
Jeg bliver nødt til at sige, at det er August, der er 17. Men,
David,
okay,
men det,
okay.
det er ikke noget, der svækker mit humør. Altså, det vil jeg sige.
Ja, men det svækker troværdigheden i podcasten.
Også alle de præsentationer, du har lavet gennem årene.
Ja.
Jeg tror, det er godt for Pelle selvværd.
Ja. Ja, helt klart.
Hvad vil man egentlig helst være? Ung eller yngre eller ældre i de der år der? Vil man ikke hellere være ældre, så man kunne komme i byen?
Der er også, man kigger jo på at blive ældre hele tiden, lige indtil man ikke gør det mere.
Ja.
Så kigger man på at blive yngre. Man har lige et kvartal, hvor man hviler i sin alder, så det er perfekt.
Jeg ramte 40 her for nogle måneder siden. Det har ikke behaget mig. Altså, det var ret overraskende, hvor lidt det behagede mig at blive før. Jeg havde faktisk ikke troet, at det ville ramme mig, men det ramte mig lige durk i maven. Altså.
Jeg kan meget godt lide 38. Det er sådan, altså, jeg pruster meget på trapper.
Ja, ja.
Så det er ikke så fedt.
Nej.
Jeg er virkelig dårlig for, men ellers 38 er sgu meget.
Jeg elskede at blive 40.
Det gjorde
du. Det var fedt. Det var ligesom, man kunne vinke farvel til det der voksenliv og sige, når folk ligesom prøvede at lokke en videre med i byen, og bare sige, jeg er gammel, jeg skal hjem. Og der var ikke rigtig nogen, der hejste protestfladet på den. Altså, det fik man lov til. Jeg synes, det er stramt at blive 50.
Okay.
Men det var sjovt, fordi min tanke var lige inden jeg blev 40. Der var slet ikke tegn på, at det ville blive et problem for mig i mit eget hoved. Og jeg tænkte netop også, det jeg synes er vildt, er, at næste gang, altså 50, det lyder vildt i mit hoved. Ikke? Men jeg var åbenbart ikke helt klar, for det er jo netop, det føles som afskeden med ungdommen, når man bliver 40. Nu er det endegyldigt slut med the shenanigans, som man er ung. Og det var jo åbenbart ikke 100% klar til at sige farvel til, kunne jeg mærke.
Nej.
Men det var jo ret fedt, da Kasper C. gik meget i byen. Så var han ligesom den der kanariefugl nede i minen. Så længe han kunne gå i byen, så kunne man stadig godt fortsætte, ikke? Nu er han jo blevet sund.
Ja, nu har han stoppet med det.
Ja, nu kan man bruge det
til slut.
Ja.
Mm.
Men en ting er alder. Du har også et par drenge. Teenage-drenge. Og det er jo også et tegn på, at man bliver ældre simpelthen engang.
Ja, lige pludselig så kan man se med, altså man ser begynder at lave flyveøvelser, ikke?
Ja.
Ud af reden. Det er sgu, det er voldsomt. Da børnene var små, så var det dem, der havde separationsangst. Nu er det mig, som begynder at blive sådan lidt.
Er det hårdt?
Ja, det synes jeg. Den store, han var meget tidlig bloomer, kan man sige. Så på en måde, da han altså allerede fra 12 års alderen, der begyndte han ligesom at damer og privatliv og så videre, og meget selvstændig. Og så begyndte jeg så bare at klamre mig til Pelle, som så er de der 3,5 år yngre, ikke? Og tage, hvor skal jeg nyde Pelle nu, ikke? Fordi de bliver jo lidt private og indesluttet, og de kommer ikke bare ind ad døren og fortæller alt, hvad der er sket i løbet af dagen, som de gjorde tidligere.
Jeg hader det allerede.
Ja,
altså Elle, min største, hun er 8, ikke? Bliver 9 her i efteråret. Det, ja. Jeg kan allerede mærke, der er sådan nogle ting, men hun lukker døren for meget. Det må du ikke nu, fordi du er stadig fars lille.
Ja. Ja, det er sgu stramt, det vil jeg sige. Og jeg tænker også, at og kæft, der bliver stille, når de begge to er fløjet ud. Altså, så sidder man der. Allerede nu skal jeg sådan til at vende mig til, at jeg egentlig godt kan arrangere nogle ting i de weekender, hvor jeg har dem. Mm. Fordi August på 17, han er long gone. Altså, det er virkelig en dårlig lørdag, hvis han er hjemme. Mm. For ham, mener jeg.
Og du nyder det?
Jeg lapper det i mig.
Hvad, kan du så bestikke, til de bliver hjemme?
Nej, det vil jeg heller ikke gøre. De skal jo bare leve, som de vil, ikke?
Jeg kæmper hårdt for at opfinde fælles interesser lige nu. Jeg har prøvet med noget sport, og jeg har prøvet med noget fiskeri indtil videre. Det går ikke så godt.
Nej. Altså, der er nogle ting, der fungerer godt, men det er så ikke lørdag aften ting. Mm. Der er sådan noget med at sejle en tur, eller sådan noget. Mm. Det kan jeg godt lukke dem med på. Og ferie, det er de sgu også stadigvæk endelig friske på, begge to. Men med lørdag aften, der er der bare nogle andre ting, der trækker, og jeg kender ikke det brætspil, der kan lave op på den agenda. Altså.
Det er meget vildt, at August stadig gider med på ferie, faktisk, synes jeg. Ja. Jeg kan huske, altså, da jeg var 17, der tror jeg faktisk, jeg var holdt op med at tage med mine forældre på ferie. Der tror jeg simpelthen ikke, jeg gad det mere.
Ja, altså nu er det heller ikke, han har en lang sommerferie, fordi han går i gymnasiet. Ja, det er jo ikke sådan, at han ligesom, tror jeg, har tænkt sig at tage det hele hos henholdsvis sin mor og mig. Men han kommer til at tage noget af det.
Ja.
Og så kommer han sikkert til at rasere mit hjem i andre perioder.
Når du er væk.
Når jeg er væk.
Hvad tænker du egentlig om det? Fordi igen tænker jeg tilbage på weekender, hvor min far for eksempel var væk. Jeg holdt nogle fester. Det gik galt flere gange. Altså med folk fra uden bys, der kom forbi. Altså du ved, sådan noget, hvor det bare spredtes, når man nu boede i en forstad til København, der ikke var så stor. Har du forberedt dig mentalt på den situation, hvor du kommer hjem, og tingene er bare ikke, som I havde aftalt.
Og fryserne er tømt.
Ja, alt det
har været sådan en bange anelse, at det var sådan, det ville gå. Og nu har han prøvet det af nogle gange. Mm-hmm. Eller mange gange efterhånden. Og jeg vil sige, at han har oppet sit game. Han er blevet bedre. I starten, der var der sådan noget med, at han vaskede gulv med et håndklæde. Altså, nej, først vaskede han slet ikke gulv. Så næste var, han vaskede gulv med et håndklæde. Så kunne jeg sgu ikke rigtig bruge det mere. Altså.
Men der blev vasket gulv.
Ja. Men det er stadigvæk sådan lidt, at man går, og ens fødder, de siger...
Ja.
Fordi der er klistret af breather shatter over hele gulvet, ikke?
Ja.
Så jeg vil, den er ikke tip-top, men han er blevet meget bedre til det. Og hver gang situationen opstår, så har vi nogle samtaler, hvor jeg ligesom går det hele igennem og siger, ja, selvfølgelig. Og så ligesom, når man kommer hjem, så var det åbenbart ikke så selvfølgelig alligevel. Mm.
Der skal man jo lave en liste, når man skal holde fest, fordi at man ved, far og mor kommer til at tjekke den her. Jeg blev bustet på, fordi min far havde sådan en fed kælder, vi kunne holde fest i. Og han sagde, det er fint nok, du holder alle de fester, du vil, men vi har en plan her, og den overholder du. Og det gjorde jeg så ikke, og så fik jeg ikke lov til at holde flere fester. Det synes jeg var fair nok. Men der var det nemlig gulvvasken, og vi måtte kun være nede i kælderen, og så var der nogen, der var gået ovenpå selvfølgelig, og så var der en, der havde brækket sig ud i gangen. Og det havde været op at vaske gulvet med alt muligt sulfo, alt for meget. Men så havde jeg glemt, at der så var sprøjtet op af de hvide vægge. Så det, jeg ikke ser i mørket, det er, at min kammerat, han havde sprøjtlakeret alle væggene. Så der blev jeg bustet der, så fik jeg aldrig lov til at holde fest igen. Og det synes jeg egentlig er fair nok.
Bliver du sådan skældeudagtig, eller mere tager ham lige, sætter ham lige ned, nu skal vi lige snakke om det her? Altså, hæver du stemmen?
Ja, hvis ja. Altså, først er der jo den der lidt formynderiske samtale, ikke?
Ja.
Og så bagefter, så typisk, så er han jo strategisk nok enten i koma eller uden bys, når jeg kommer hjem og konstaterer det. Og det er jo der, hvor det er jo egentlig der, jeg er oppe i det røde felt. Når jeg så ser ham igen, eller han kommer til sig selv, så har vi snakken i sådan mere dæmpet, men trods alt stramt
ja.
Toneleje.
Ja.
Men jeg har været pissed over det nogle gange, og også... Altså det er også ligesom, jeg har jo selv et travlt liv, og så ligesom det der at være væk en weekend, og så komme hjem til arbejde, eller man ikke kan finde ud af, hvor ting er, fordi alting er blevet lagt forkert, eller man kan se, der er nogen, der har overnattet, eller hvad de har lavet i en seng. Og så, altså, det er bare også, det er anstrengende.
Ja.
Hvad så med lillebror, får han lov til at
holde? Ja, men lillebror, han er ikke rigtig gået i gang.
Nej.
Lillebror, okay. Han er... Altså, han spiller PlayStation og ser YouTube og hygger sig, og han er ikke rigtig gået i gang endnu, men det er klart, der kommer en tur der også. Og så tænker jeg, så bliver det samme en gang til, ikke? Jeg mistænker ham for at være bedre til at gøre rent, og bedre til ligesom at se ting, men det må vi jo se om det.
Men det er også utroligt, at altså teenage-drengen, jeg har mange fordomme om teenage-drengen, og jeg tror, det er, fordi jeg selv har været en på et tidspunkt.
Og et pragteksemplar, tror jeg, du har været.
Det vil jeg lade andre bedømme, men hvad hedder det? Jeg har en kone nu, som har teenage-tendenser i forhold til... Altså, jeg tænker nogle gange, du ved, hey, skal vi ikke lige gøre det her, så rydder vi det her ud, og så lader vi det ligge, og så gør vi det her over, så lader vi det ligge. Hvor jeg tænker, hvor er dit hoved henne? Og det er også en teenager... føler jeg, fungerer. Ja. At man simpelthen ikke tænker skridtet længere på en eller anden måde, hvor det kan være svært for et rationelt tænkende menneske at tænke, hvorfor er det, at din tankerække ikke når hele vejen derover? Jeg forstår det simpelthen.
Er det de der frontallapper, der ikke er vokset sammen? Ikke? Og man tænker, det ville jo være, man kunne gøre nogle ting, som var taktisk genial, som man altid kunne få lov til at låne hytten. Ikke?
Ja.
Men de der simple kort, dem får man ikke spillet, fordi det eneste, man tænker på, det er, at man skal have en pizza, eller hvad det er. Altså, ja. Men det er jo...
Og hvad fanden gør man så med en 34-årig kvinde, der har født to børn, som gør det præcis det samme? Det er mit problem, for man kan jo opdrage på teenage-drenge. Der tænker man, det kommer på et eller andet tidspunkt.
I forhold til det der med at feste, altså, så har jeg egentlig haft det princip, at jeg gerne vil have et rummeligt hus.
Ja.
Hvor de kunne være og hænge ud, også fordi gudene må vide, hvor de ellers hænger ud. Det er meget fedt at se, hvem de hænger med, og det ene og andet, og også på samme måde, når jeg ikke har været der. Og jeg også tænkt, jamen altså, hvis hjemmet står fint bagefter, så er det okay. Der er også nogle overbord, der skal tages hensyn til, og det ene og andet. Og nu er jeg ved at skifte lidt. Jeg vil gerne have et rummeligt hjem stadigvæk, men jeg er også kommet dertil, hvor jeg synes, nogle gange må jeg gerne sige, prøv at jeg er væk i weekenden, og jeg vil gerne have huset bare var i fred. Både for overboendes skyld og for min skyld og sådan i det hele taget. Men jeg tror, ideen om at ligesom sige til sine teenager, at det er et rummeligt hjem, den tror jeg egentlig er meget god frem for at være sådan ultra meget over dem og forbyde det ene og forbyde det andet, fordi hvis de vil et andet, så skal de nok få det gjort, så bliver det bare ikke noget, du har kontakt med overhovedet.
Og det handler vel også om at bibeholde en eller anden form for tillid i en periode, hvor de er fra naturens side måske i virkeligheden kommer til at gøre en eller anden form for oprør eller trækker sig lidt væk fra forældrene, ikke?
Jo, jeg har kørt meget, altså hele vejen igennem har jeg lige kørt med en høj grad af tillid under ansvar, hvor principielt må man gerne rigtig mange ting. Men hvis man fucker det op, så kommer man også til at høre for det.
Og det gjorde min storebror. Han ødelagde det for mig hjemme hos min mor. Fordi der var vi boede de første nogle år, boede vi alene, tre drenge med min mor. Så hun var også, hun havde noget at se til, ikke? Og så min storebror, han rendte i byen, steder han ikke måtte gå i byen og sådan noget. Og så fik jeg lov til lige præcis 0, og jeg er stadig harm over det. Det er derfor, jeg kan styre mine brænder.
Der er jo rigtig mange, der har det omvendt. At de første søstre, de må ikke en skid. Altså, ja. Og så toeren flyver bare igennem, fordi nu er det blevet afmystificeret og afkriminaliseret og alt muligt mærkeligt, og man har bare sluppet tøjlerne.
Ja, men altså, jeg scorede jo byens lækreste pige, men jeg skulle være for tidlig hjemme, så hun slog op med mig.
det er pænt.
Jamen altså, helt herligt, hvor jeg ikke havde været i dag.
Man kan se i dine øjne, at det stadig er en stor skuffelse.
Hun gik en klasse over mig på byens anden skole, altså det var årets scoring. Ja. De havde ikke set den komme.
The one that got away.
Præcis, ja.
Christian, en ting er, at teenage-drenge, som du har nu, der slukkede lyset, der kom det igen. Hvad hedder det? Noget andet er at have mindre børn. Og det har dine sønner jo også været på et tidspunkt. Hvordan havde du det med sådan småbørn? For det er jo meget forskelligt, hvordan fædre har det med de forskellige størrelser, man nu har. Om man er god til mindre børn, for eksempel. Og nyder det.
Jeg har sådan set elsket det hele vejen. Og jeg tog, da jeg fik August der var jeg stadigvæk i reklamebranchen. Og der tog jeg noget orlov, ikke super meget, men jeg tog sådan halvanden, to måneders forældreorlov til sidst i forløbet der. Og det nød jeg. Altså, det er jo et stilleben, hvor man kan sige, det er jo ikke meget, man kan dele med sådan et barn, der ikke engang er et år endnu. Men
du var da også first mover på... På overlov, så var det ikke det?
Det har jeg været. Ja. Lad os bare sige det. Ja. Ah, måske ikke allerførst, men jeg var da tidlig ude med det. Og jeg nød det, det må jeg sgu sige. Jeg synes også, Altså, jeg synes, det var sjovt hele vejen. Den der, det lidt kontakt, man har med dem, det er klart, man må nok leve med, at det er mor, der er den helt store stjerne i deres univers, lige til at starte med. Men da vi så fik nummer to, så var det jo Pelle der, der havde brug for Louise, som hun hedder. Og så oplevede jeg jo, at jeg kom tættere på August. Altså, så fik vi meget mere tid, og jeg kunne aflaste lidt ved at tage ham ned på legepladsen, eller ud og spille fodbold, eller på stranden, eller et eller andet. Så jeg synes, det har været sjovt, egentlig hele vejen, men det er klart, tror jeg, alle, der har små børn, man glæder sig over de små steps frem i starten. Altså, der kan de jo ikke engang holde deres eget hoved.
Mm.
Det er sgu,
det, ja. Altså, og det bliver fejret, altså, og de kan, ikke?
Så, når man ikke skal sidde og støtte det der hoved mere, så er man, wow, ikke? Og så en dag, så kan de være alene hjemme, og så begynder det virkelig at være, wow.
Mm. Men det er også lidt, synes jeg, det er lidt, man vil gerne se, at ens børn har funktionerne, men når de så har dem, så må man godt lige tage dem fra igen.
Ja.
Bare lige sådan, fordi Mona, min yngste, bliver to her til sommer, og hun er jo bindegal nu. Altså hun løber bare rundt og har det vildt, og tester os helt vildt, ikke? Og der kunne man godt tænke sig lige at skrue lidt ned for nogle af de der funktioner igen, så hun blev den lille putte nusse, der bare ville, ja, sidde.
Nu er vi fremme med den der separationsangst igen.
Ja, 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 det er det. Ja. Jeg kører ret meget på den der med, fordi jeg har Ellie fra tidligere forhold, og så har Asta og jeg, vi har Mona, og vi taler jo om der skal en tredje til, ja, eller anden for Astas vedkommende. Og der, jeg glæder mig jo til det der med, at hvis der kommer en mere på et tidspunkt, så er mor jo på, og så er jeg på med Mona, og så kan jeg få det der måske lidt tættere forhold. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke har et tæt forhold til nu, men det er jo det er mor, der bliver valgt stadig, ikke?
Ja, ja.
Og det er lidt den trumme, jeg slår på, at også for mig selv, at så kan jeg være 100 på der, ikke?
Så nummer to er for din skyld.
Lige præcis. Lige præcis.
Og der må det ligge lidt i luften, at hvis der er noget kolik eller bøvl med netterne, så...
så er det mor.
vi er i sommerhus i øjeblikket oppe i Rørvig, og der er ligesom... vi sover i to forskellige rum. Med Camille sover med vores 4-årige søn. Jeg sover med vores 8 måneders datter Lea. Og det har været en forfærdelig nat. Altså, hun vågnede 20 gange i løbet af natten. Og jeg nærmest bebrejdede min kone for, at det var da sikkert hendes skyld, at hun gjorde det. Af en eller anden underlig årsag, fordi jeg har brug for at skubbe skylden et eller andet sted ind. Og jeg kunne ikke skubbe ned på det stakkels lille menneske, der var lidt forkølet, så hun kunne ikke rigtig få vejret af det med sutten og sådan noget. Kan du huske de der nætter?
Ja.
Sidder de der stadig, fordi at jeg har sådan lidt på fornemmelsen også, at man også skubber dem fra sig og glemmer dem lidt igen på en eller anden måde.
Man glemmer dem, og man når til et punkt, hvor man synes, nå, men så slemt var det jo heller ikke.
Ja.
Det, der var et par nætter, sådan husker man det.
Ja.
Og det er måske meget godt, at det er sådan. Men jeg kan stadig huske den der følelse af at være, altså være have sådan en zombie-dag, hvor man bare daller rundt og er helt ved siden af sig selv. Og så er der en barn, der er i fuldstændig hopla.
Ja, altså, du har heller ikke sovet jo. Hvorfor er du så op at køre?
Du har heller ikke spist det jo. De to fedeste ting i verden, at sove og spise, det kan børn bare, ja,
men den afmagt, jeg følte i nat, da hun vågnede for 18. gang, og jeg kiggede på uret, og klokken var 20 minutter over 4, og jeg var sådan, jeg skal op i mig. Altså, det, der kan man godt blive lidt rasende på sit barn, selvom... Altså,
ja, det har jeg absolut også været. Altså,
vi har snakket om tidligere det der med, hvor man nogle gange altså tager lige en lille smule for hårdt fat, eller lægger dem lige lidt for hårdt ned, bare simpelthen fordi at man sådan, jeg kan ikke mere nu. Altså, det er, ja.
Men når man til et punkt, hvor man sådan tænker, nu er jeg igennem, altså nu er det værste overstået. Altså, jeg har da sådan Ellie på 8. Hun er jo blevet min buddy. Vi tager Tivoli sammen, og vi prøver alle tingene sammen. Ja. Og vi kan, altså, vi hygger os som sådan to mennesker, der kan tale sammen nu.
Ja.
Og der er det sådan lidt... Jeg ved godt, der kommer alt muligt andet. Og der kommer større børn, større problemer. Ikke? Men er der sådan en følelse af, sådan, ah, nu er man sgu igennem, nu er det mennesker?
Ja, det synes jeg, men det er jo ikke sådan noget fra dag til dag, vel? Altså, det er sådan en underlig, blurry overgang. Og nu synes du jo, hun er stor. Mm. Men om 3 år, der vil jeg synes, at kæft, hun var en rolling der. Hvad kunne vi egentlig sammen, ja, ikke? Så det flytter så hele tiden. Altså, jeg tror ikke, der er nok ikke, man kan savne meget som forældre, men der er nok ikke nogen, der savner de nette og der, som du lige har været igennem, David. Altså, det er bare...
Ja, altså, det er lort. Det er, ja, lort. Der er ikke noget at komme efter.
Ja, og jeg synes, altså strengt taget, så det første år, det er jo bare, det er jo drønhårdt arbejde. Altså.
Nu var det nummer 2, eller nu er det nummer 2. Og jeg havde faktisk tænkt, at jeg synes faktisk ikke, forskellen var så stor. Det, der lidt blev taget fra en, var lidt mere ens frihed, om man så må sige. Fordi at nu med en, så var det tit, så kunne man sgu altid lige sige, du har Pelle i aften, jeg tager lige ud. Det var fint nok, og man kunne også godt have lidt tømmermænd dagen efter, hvis det handlede om noget festivitas, for eksempel. Men med nummer 2, der er det bare et helt andet game lige pludselig. Ja. Især når den ene er lille. Altså, der kan man ikke gøre det som du. Men her på det sidste, der er sådan en, der kan jeg godt mærke den mentale træthed over, at man er på hele tiden. Altså, det er 24-7. Så den har snedet sig ind, trætheden har snedet sig ind her på det sidste, på en måde, hvor jeg nærmest ikke engang har lagt mærke til det, men fordi man bare har levet et meget stringent liv de sidste 8 måneder.
Det er lidt som at gå fra fodlænke til sikringsanstalten i Herstedt Vester.
Præcis. Altså, den var lige er fuldstændig rigtig. Altså, hvor man før havde en lille smule frihed, så bliver den lige... men altså... Og nu er det er jo altid populært at snakke om alle de hårde ting, for det er jo fandme også vidunderligt. Men man skal jo også bare acceptere over for sig selv at sige, ja, nu er det sgu, altså det er sgu lidt hårdt i øjeblikket. Jeg snakkede med om det med Camille i går, og vi var ligesom på samme side. Det var bare rart lige at sige højt, okay, vi er trætte nu.
Men det er også det der, som par, at man, hvis ikke man får afstemt, hvordan dagen skal se ud, så kan det også bare blive en rigtig lortedag. I går, altså alt sejlede her, og jeg vidste, vi skulle optage i dag, og jeg vil gerne, når der kommer en tidligere livsstilsekspert forbi, så vil jeg gerne lige have dem hjem til sådan nogenlunde ud. Der er mange små klumper af ting og sager, jeg burde have ryddet op. Men i går, der var det sådan, min aften, den slutter først, når alt er ryddet op. Og det var sådan en, jeg var simpelthen nødt til at sige også til Asta, at vores aften bliver lang, fordi der er sindssygt mange ting, og vi har sindssygt meget vasketøj og alt muligt, der skal ordnes, ikke? Og så de der forældredage der, eller de der, hvor det bare er logistik, og det er bare oprydning. Hold kæft, hvor jeg er træt af dem. Det må, ja, jeg bare sige.
Til gengæld husker jeg så også, jeg husker det også som de der små belønninger, som der er undervejs, som kan være, det lyder som dameblad, med altså et smil eller sådan et blæskift, hvor man bare har fuldstændig en-til-en kontakt med det der barn, ikke? Det gør så meget. Jeg kan huske en masse øjeblikke med mine helt små børn, hvor jeg bare tænkte, altså måske var vi at putte dem eller et eller andet, de kigger på en med de store tillidsfulde øjne, og man tænker bare, jeg aldrig glemmer det her øjeblik. Altså bare, ja, den her følelse må bo i mig altid, og det kan, altså det kan godt udviske en nat i helvede på en eller anden måde, og det er så nok det, man først forstår rigtigt, når man er blevet forældre selv.
Ja, det er jo lige præcis der, den ligger. For vi har, og det er jo dejligt, vores 8 måneder gamle datter er verdens mest smilende baby. Og det er jo det, der bærer os igennem det i virkeligheden.
Ikke? Endnu.
Det er fuldstændig afvæbnende jo, at når hun så smiler til en, og man er ved at blive sindssyg, og så smiler hun til en, og så bliver man alligevel sådan lidt, ja, ja, for helvede.
Altså, men det er magien ved at have børn, ikke? Fordi... Altså, vores morgener er heftige for tiden, og især når nu er det skiftet af i dag, Elle skal hjem til Signe. Og nu har vi en uge foran os med 1 barn, og det giver altså en anden altså plads og en anden tid. Ja. Men den der magi, der kommer ind imellem, når Mona hun hiver mit mundbind af i elevatoren og kysser mig på munden, inden hun skal i vuggestue, alt er glemt, alt er fint igen. Alt er godt, ikke?
I hvert fald lige 5 minutter.
Ja. Ja, indtil hun skal hentes igen, ikke? Nu sagde jeg før, større børn, større problemer. Hvor store er de problemer så? Hvad kan vi forvente?
Men jeg tror, jeg har været heldig med mine. Jeg synes ikke, der har været sådan kæmpe problemer. Jeg vil sige, i forhold til August, der har jeg jo haft alle de der far-søn-samtaler. Det har sjovt nok hvilet på mig. Altså, skal jeg sige, prævention, men også ordentlighed i forhold til alt muligt digitalt halløj og så videre. Vi har været igennem hele møllen. Altså, der er bare sådan noget med, at man føler sig som en del af en scene i en film, når man sidder og har de der samtaler, som man altid har vidst, man skulle have, og de er bare på en måde dømt til at blive lidt akavet. Jeg synes, jeg er kommet igennem dem på en måde, hvor det alligevel har været cool nok.
Hmm. Føles det også akavet som forældre? Altså den anden side, fordi man ved, jamen selvfølgelig ens børn synes, det er lidt underligt, men er man det samme sted som forældre?
Det gør det. Det føles stadig akavet, men jeg har egentlig bare sådan ligesom gået ind, og så har jeg ligesom taget den ret hurtigt, og så når isen er brudt, så er det mindre akavet. Altså på en måde, det er lidt ligesom at sætte det her tema, som kan være svært, ikke? Men når man først lige har snakken, så er det måske heller ikke så meget at sige, fordi de har garanteret fået tudet ørerne fulde med det andre steder, men det er meget godt lige at få lavet den afstemning der. Og der er jo mange af dem, altså det er jo narko, det er prævention, det er porno, og altså alt muligt mærkeligt, man bliver nødt til at have en snak om.
Puljede du dem sammen, eller har du taget dem?
Nej, jeg har taget dem.
Vi har en checkliste her. Narko, godt.
Skal det her.
Porno, nej. Yes.
Det er også en måde at komme udenom, at det bliver for akavet på. Det er ligesom at tage dem sweet and short, og være til sin tid, kan man sige. Ikke?
Ja. Men det er sjovt, du siger ikke god kondi, fordi så tænker jeg kondomer, og så tænker jeg prævention.
Ja. Ej, men hvis de nu begynder at se en anden, så er det jo et meget naturligt tidspunkt at tage den på.
Helt klart.
Men jeg tænker også over sådan noget med, hvis... fordi de små snakke, jeg har haft om, hvordan Ellie er blevet til. Hun spurgte mig for et par år siden, hvordan har dig og mor egentlig lavet mig? Men nu skal du høre. Altså, nu får du den rot for... Nej, så var jeg nødt til at...
Jeg har en film her.
Jeg havde egentlig lovet mor at slette den.
Nu er jeg ikke poolmand, men det var nogenlunde sådan her.
Oh, it's the pizza guy. Men der var jeg jo nødt til ligesom at opdigte et eller andet kærlighedsunivers og fortælle... Eller ikke opdigte. Nej, men fortælle hende, at man laver børn med kærlighed, og det kan ske. Altså, sådan, så allerede der. Og så tænker jeg sådan, hvis jeg bliver for fjollet i det her... Så tager hun mig ikke seriøst. Hvis jeg bliver for alvorlig, kan det være, at hun måske ikke vil snakke med mig om andre ting senere i livet. Og hvis der en dag, Gud forbyde det, skulle ske noget med hende, vil hun så være tryg nok ved mig, og vil hun så komme og sige det til mig? Hvis der er nogen, der gør hende for træd, der er jeg kortlundet. Og jeg tænker, hvis der er nogen, der gør mine piger noget som helst, så brækker jeg deres ben. Og det kommer jeg selvfølgelig ikke til at gøre. Men sådan, hvis jeg kommer til at indgyde en frygt i hende om, at far reagerer for hæftigt på ting, hvis der sker mig noget, så vil jeg ikke sige det til ham.
Ja.
Og det er sådan en... Der ved jeg ikke, hvor jeg ender henne. Og det er sådan en ting, jeg...
Jeg har haft sådan en, for eksempel, hvor jeg måtte hente en af sønderne, så man bare lade dem være anonyme, i en lidt for selskabelig tilrislet tilstand. Og han sad undskyldt, og så sagde han, det var bare så perfekt, at du ringede, for det meget hellere det, ikke? Og jeg synes, jo mere man kan afmystificere, og jo bedre bliver det. Og det er rigtigt nok, som du siger, man skal passe på med at gøre reaktionen så voldsom, så de ikke tør tage fat i en. For i sidste ende, så vil man sgu hellere være involveret, end at sidde udenfor. Og det er jo en balance med de samtaler også, fordi... Altså, de har jo noget integritet, som man også gerne vil respektere, eller som man respekterer. Og integritet plus akavethed, det gør det svært, men jeg synes sgu, det lykkes. Det er jo også fantastisk med store børn, og så kan man forhåbentlig se, at nogle af de der værdier og ting, man har puttet ind i dem, at der faktisk er kommet nogle OK mennesker ud af det. Det kan godt være, der er noget attitude på hjemmefronten, og tingene ikke lige er der, men man kan ligesom fornemme, at når de er ude hos folk og sådan noget, så opfører de sig ordentligt. Og man kan mærke på dem, at de kærer sig om andre folk og så videre. Og det, altså, det er jo en meget fed ting. Så kan man klappe sig selv lidt på skulderen.
Kommer der en stolthed op der? Altså, eller hvad er det for en følelse, der dukker op, når man ligesom finder ud af, vi har sgu gjort det ret fint, altså?
Ja, stolthed, det er nok lige at stramme den, vil jeg sige, ikke? Også fordi man må kreditere barnet for os selv.
Nå, okay.
Have udviklet sig, men man kan da godt give sig selv et klap på skulderen, man ikke har skabt en fuldstændig hensynsløs egoist, der bare går rundt og suger blod ud af folk, ikke?
Har du haft den frygt på et tidspunkt, ikke sådan specifikt, at nej, nu er vi i gang med, men jeg tænker da nogle gange, blandt andet, eller jeg tænker over, hvordan sørger vi nu for, at de netop bliver nogle mennesker, som har syn for andre mennesker og er empatiske og alle de her ting. Fordi jeg jo ikke har prøvet det før, så jeg ved ikke, hvordan man gør principielt set. Man må stole på sine instinkter og på ens overbevisning, men har du haft tvivl i de ting, om I, du gjorde det på den rigtige måde?
Ja, altså, nu er det ret heldigt, at deres mor og jeg, vi er egentlig stadigvæk på sådan en værdimæssig plan. Der flugter vi meget godt, så hele den der tur gennem skilsmissen, der har aldrig været noget med, at jeg har været nervøs ved, hvad sendte jeg dem over til? Og det samme måde har hun, tror jeg, haft det med mig, og sådan alle de der opdragelsesprincipper, der har vi egentlig ligget super tæt op og ned hinanden, så det har ikke været sådan noget med over hos mig, der kunne man bare gå i seng klokken 4, og over hos hende skulle man hjem klokken 11. Så den er egentlig bare kørt ind i sådan en konsensus om, hvad er der af regler, og hvad er det for nogle værdier, vi gerne putte ned i dem. Det er sådan noget, man gør på et underligt diffus plan, fordi man står jo ikke og fylder samfundssind ind i dem.
Nej.
Eller holder en lang tale om et eller andet. Det er jo så egentlig bare, i virkeligheden tror jeg, virkeligheden er jo nok bare, at de kigger rigtig meget på en selv. Og hvis man så selv ligesom er høflig og som siger, omsorgsfuld i forhold til andre mennesker, så får de det med, og også hvordan man interagerer med dem, og hvordan deres forældre, altså hvordan vi som forældre taler sammen, især når vi er skilt og det ene og andet, ikke? Så det bliver meget, det bliver meget diffus, men på et eller andet tidspunkt, så er det ved at blive voksne mennesker, og så kan man se, for det første fantastisk, at de vokser op og bliver forskellige. Det er jo helt crazy, ikke? De kommer fra det samme, og så kan de alligevel være meget forskellige. Det er den ene ting, men man kan også se, når man lige pludselig har nogle af de der værdier, at der er sgu noget af det, der sidder, og man tænker, nå, men altså, det er sgu ikke helt, det er sgu ikke helt til grin at sende dem ud i verden en eller anden dag.
Har du så haft nogle ting, hvor du sådan har kunne se personlighedstræk i dig selv, som du har været glad for, ikke er noget med i puljen? Jeg har det sådan med, at mit temperament er voldsomt, og det, jeg håber bare sådan, mine piger bliver lidt mere afrundet og lidt mere balanceret, end jeg selv er.
Jamen, jeg kommer ud af en vanvittig temperamentsfuld familie, hvor jeg har prøvet at drosle ned hele vejen, ikke? fra mine forgængere, og så via mig, som også har temperament, og så videre til børnene, og sige, især da de var helt små, der skulle jeg lige lære at styre mit temperament. Og så var der måske især, kan jeg huske, en gang, hvor jeg synes, okay, der gik jeg godt nok amok, og så tænker jeg bagefter, okay, det der, det skal aldrig ske igen. Og så er det faktisk, sjovt nok, ikke sket igen, og men jeg synes, det er meget sundt.
Det er meget glad
for. Der skal man jo også bare, altså, det er jo også en udvikling for en selv, at man skal undertrykke nogle ting, for ikke ligesom at give dem videre, hvis man overhovedet kan det, fordi noget ligger, altså, jeg tror også, der ligger jo så meget personlighed i de mennesker i forvejen, som jeg ikke tror, man rigtig kan pille ved. Selvfølgelig er der en masse, man giver med, men der er jo også bare, altså, det er nogle særegne mennesker, hvilket jo også er vidunderligt, altså.
Det er jo lige fra, at om man går over for rødt, mens de er med, eller om man springer over i køen, eller alt muligt, så viser man dem, nå, det gør man, man finder bare lige det der sted, så stiller man sig ind der siden, og så lusker man lige med ind, eller altså, man skal også, og jo irriterende at få børn, faktisk. Altså.
Men de holder øje.
Ja. Lige præcis den der med at gå for rødt, det altså, når der ikke lige er nogen biler og sådan noget, ikke? Altså, den har jeg også skulle, altså, lille bitte ting, men lige holde igen og sige, nå, men det går ikke. Altså, det er jo livsfarligt, hvis ens børn, især hvis man bor inde i byen, tror, at man lige kan læse sover, ikke? Altså.
Hvad med sådan noget med at bande? Altså, jeg taler ikke særlig pænt. Altså,
jeg prøver at holde det nede, men det er svært. Det er ikke, fordi jeg bander.
Men altså, når Elly siger til mig, far, du bander meget, så er det, ja, det gør jeg faktisk. Asta siger det tit til mig, men hun er voksen.
Ja. Jeg vil sige, jeg synes tit, jeg kigger på dem, og synes, de er mere ordentlige, end jeg er.
Mm.
Det må jeg sige. Altså, jeg prøver at være ret ordentlig, men jeg synes, de er endnu mere ordentlige, og de kan nogle gange udstille mine ting. Jeg kan huske en gang, vi skulle ud og flyve, og der var en kæmpe kø ved gaten. Og det var lige meget, vi skulle have sammen med den samme flyver derinde. Og så siger jeg sådan, dum, dum. Så dem, der har sølvkort eller eurobonus, kan få lov at nu. Og så det havde jeg, så bare tænkte, bum, mand, nu skal vi frem. Og min unge, de sådan, ej, skal vi det her? Nej, de ville det bare ikke. Det er ikke, fordi der er noget uordentligt ligesom at slå til på dem, men de var bare sådan, nej. De kunne det ikke, og jeg havde det bare sådan, jeg hader at stå i kø.
Ja. Du har de to drenge med din ekskone.
Ja.
Det vil jo sige, at der har været en eller anden form for skilsmisse. Hvordan gik I til den med børnene? Hvor gamle var de på det tidspunkt, da I gik fra hinanden?
Hvad har de været? De har været sådan noget 9 og 6, sådan i det lag.
Ja, så alligevel, altså børn med en bevidsthed, og du ved, altså der forstår, hvad der foregår. Ikke?
Ja, ja.
Jeg kan huske, at min far tog mig med på pizzeria og fortalte mig over en Hawaii. Han mor og far skulle skilles. Jeg var lidt ældre.
Du har ikke spist ananas siden.
Nej, ikke præcis. Eller også er det derfor, jeg elsker Hawaii-pizza. Nå, men hvordan går man til det, når man ligesom skal sige, for det er jo en trist situation for alle parter, kan man sige, at det desværre er det, der måske.
Altså selve eksekveringen af det var jo sådan en samtale, bum, omkring familiens bord, ikke?
Ja.
Og det var stramt, det vil jeg skulle sige. Og det var igen sådan noget filmscene-oplevelse, at man sidder og tænker, gud, altså, sidder jeg her nu, ikke?
Er det nærmest sådan, at man ser det lidt udefra?
Ja, sådan havde det lidt med det. Og det var jo, altså, jeg tror, det var allersværest for Louise og mig.
Ja.
Børnene vidste jo ikke helt, hvad det var. Og det er puha, mand. Det vil jeg sige, det er stramt.
Ja.
Det er noget, det er det værste, altså. Men vi har heldigvis, ligesom, det er jo ikke fordi, vi har været perlevenner hele vejen igennem, men vi har sgu været enige om, ligesom, at det skulle ikke, børnene skulle ligesom ikke betale højere pris end nødvendigt for det. Så vi har samarbejdet igennem det, og det har hjulpet meget. Altså, vi har kunne pakke vores egoer væk, og der har ikke været altså den der værdi, det der værdifællesskab har også hjulpet rigtig meget.
Mm.
Så hvis man lige ser bort fra det der med at have selve samtalen, så synes jeg egentlig, det har været tæt på så godt som muligt, men stadigvæk selvfølgelig.
Ja, der er nogle ting undervejs.
Overhovedet ikke fedt. Altså.
Nej. Er det noget, der sådan har været en samtale-ting senere hen, altså hvor de har begyndt at spørge ind til det på, eller er det ligesom bare, I fandt en måde at gøre det på, der var så god, som det nu kunne lade sig gøre?
Nej, det er ikke det. Altså, det er ikke noget, vi har talt forfærdeligt meget om. Men det, der er med børn, det er jo, de er jo sindssygt omstillingsparate.
Mm.
Det er klart, at hvis du siger, at nu skal de noget, så kan de meget vel sige nej. Men når de så finder ud af, hvad det er, så omstiller de sig, og så synes de, det er fint. Det er ligesom, når du siger, at nu skal vi noget, der hedder zoologisk have, så siger de, nej, det vil jeg ikke. Og så når de er der, vil de ikke hjem. Altså, og sådan er det også lidt her, at man fortæller dem, så kommer vi til at gøre sådan og sådan, og I kommer til at flytte lidt og bummelum. Og så, det er jo svært for dem sådan 6 og 9 år lige at begribe, men når så man ligesom kører det, så forstår de det godt.
Så er det den virkelighed, de er i, og så lever man
så
i det.
Så omstiller de sig. Sådan der, altså.
Altså, det er også derfor, vi skal have børnene ud på arbejdsmarkedet. Ja. Fordi der leder vi altså efter nogle omstillingsparate mennesker, ikke? Ja. Der kan lidt af hvert.
Ja, ud at lave nogle gode t-shirts eller et eller andet.
Ja.
Ja. Men jeg var også sådan, altså Elly er jo også, det er 7-7 også, vi kører. Og jeg, hun har jo to hjem, hun har to familier, hun har dobbelt julegaver. Der er mange ting, som jeg har prøvet at sælge projektet på, ikke? Men, og hun ser ud, som om hun trives i det.
Ja.
Der er skiftedag hver onsdag, og det har fungeret rigtig fint. Jeg kan ikke lade være med alligevel at have bange anelser. Kommer der en reaktion på et tidspunkt? Er hun ked af de her to? Eller er hun måske er den, der flytter mellem de to faste familier?
Ja.
Det er sådan nogle bange anelser, jeg går med og... Ja.
Ja, og der kan jeg sgu ikke helt svare endnu.
Nej, men det tror jeg ikke, der er nogen, der kan. Men
det er klart, det er noget, der sidder i, men jeg tror, hvis det stod til børnene, så de da allerhelst, at man bare var sammen. Altså, det ville jo være federe for dem, og det ville i virkeligheden være nemmere for alle parter, ikke?
Men det sjove er også med Ellie, hun var kun et år, da... Eller det sjove, det ved jeg ikke, om der er noget sjovt i sådan noget, men hun var et år, da vi gik fra hinanden, og hun var sådan årene efter, eller nogle år efter, var hun sådan, ha, har mor og far været kærester? Det kan man jo slet ikke se for sig, vel? Så for hende har der ikke været det der med mig og Signe, som skulle gå fra hinanden. Men der har det været den der, hun er vokset op i den virkelighed, at hun bor to steder, ikke?
Jeg tror ligesom... Altså det helt vigtige, det er jo bare, at man er i det mindste lojal over for hinanden, sådan at hvis man i virkeligheden er tordendøvende uvenner og ikke kan enes om noget som helst, så bliver man nødt til at tage det bagom og tale respektfuldt om hinanden, ikke? Fordi hvis man ligesom, og det er der nok mange, der kommer til at udstille den anden forælder der, ikke? Så putter man alt muligt lort ind i børnene, og så bliver det hele problematisk, og det bliver, hvad kan jeg gå til mor med, og hvad kan jeg gå til far med, og far bliver så glad, når jeg siger, at det går dårligt over mor. Altså, det kan stikke af i alle mulige retninger. Jeg tror virkelig, uanset hvor dårligt det går, så må man i hvert fald prøve at have respekt over for hinanden. Ikke?
Ja, og det skal man så have i en periode, hvor man muligvis ikke bryder sig særlig meget om hinanden.
Og det er jeg sikker på, at I også har haft.
Nej, det er gået så fint. Altså. Ja. Nej, der er selvfølgelig... men det er også det, man skal... Altså, man gør det jo... Vi gjorde det også et eller andet sted, selvfølgelig for vores egen skyld, men også for Elles skyld, fordi vi ikke skulle have det her forhold, som ikke fungerede. Men undervejs, og vi har haft, som du siger, det samme værdier, men undervejs har der selvfølgelig været mange ting, men jeg synes også, vi er kommet godt omkring. Jeg har haft sådan en mors nye kæreste ville jeg gerne møde meget, meget, meget tidligt.
Ja.
Fordi jeg ville lige sikre mig, at det ikke var en eller anden rocker, eller et eller andet. Nej, men det er så irrationelt, fordi det kunne Signe jo aldrig finde på, og Signe har den sødeste kæreste, som jeg er så vild med. Men jeg har altid haft sådan en... Jeg skal nærmest møde ham dagen efter, de har været på date, så jeg kan sikre mig, at det her menneske, som forhåbentlig skal være en stor del af Ellies liv, er cool nok. Og det har jeg jo bare ikke ret til nogen steder, vel?
Det lyder lidt som sådan en Bruce Willis-karakter i en eller anden...
Jeg kan huske der i forløbet, der, altså de her skilsmisse overvejelser, det ene, der kan jeg huske, at der vendte jeg også ligesom det der med, at så måtte man jo acceptere, at der kom nogle andre folk ind i ens børns liv, og måske blev om ikke forældre, men så fik en stor rolle i det, og også velkommen til at stå i nogle situationer, hvor de var med til at opdrage ens børn, og der, det kan jeg huske, det havde jeg virkelig stramt med. Sådan tanken om, så kommer der en anden med nogle andre værdier, og begynder at sige, nu skal du i seng, og nu skal du bumme, og altså...
Ja. Eller hvad hvis ens børn ikke kan lide dem? Altså hvad hvis de går og har ondt i maven hver anden uge? Altså, jeg kunne slet ikke rumme det. Altså jeg tror, jeg skal invitere Bo ud på date. Han er simpelthen så sød. Jeg er helt vild med ham. Ja, men det er jo sådan en kæmpe lettelse, ikke? Og det tror jeg er sådan en af de ting, der fulgte mig mest. Eller det der fyldte mest, det var den der tanke om, hvad er det nu, Ellie skal ud i? Altså,
men vi er nok en generation af forældre, som kærer os mere om sådan noget der, og derfor... bærer vores børn mere igennem det. Hvor, altså, mine forældres generation, de der hippier der, ikke? Altså, de kastede sig ud i vanvittige ting, og der var forældre, som i skilsmissen bare blev valgt fra nærmest, ikke? Altså, fædre, der bare blev kørt ud på et sidespor og frataget alle rettigheder, og på en eller anden måde accepterede det, eller ikke kunne finde ud af at være fædre alene, og så blev det sådan noget med... værtshuse, og altså... Det sker sikkert for. Stadigvæk, men
altså, vi var hos min far hver anden weekend. Altså, vi så ham. Det har jo så hed 12-2, hvis man skulle i de der skilsmissetermer. Ja. Det var også fuldstændig vanvittigt, når jeg tænker på det. Jeg ville aldrig nogensinde kunne undvære mine børn i 12 dage, altså. Men altså, sådan var tiden, og sådan var det bare. Og, altså, vi var ikke på værtshus med ham, heldigvis, men vi havde nogle fine weekender og sådan noget, men det var bare... Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være. Nej. Og der er vi jo et andet sted, heldigvis, kan man sige. Ja. Godt, du ikke skal skille stedet.
Det skal jeg ikke. Det skal
hold fast.
Ja, ja. Vi holder fast, selvom Jesper har snakket meget varmt om det. Al den frihed.
Indimellem har det. Men det var jo før Asta Mona.
Ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? August begynder jo, altså, han nærmer sig jo meget. Han bliver snart 18. Og ikke, at man er voksen, når man er 18. Det er et underligt begreb, det der med at blive voksen. Men det der med, at han skal også til at finde en eller anden retning i livet, og finde ud af, hvad skal der ske med det hele, og sådan noget. Hvordan er du involveret i det, eller bakker du ligesom bare ud og siger, prøv at høre, du skal bare finde ud af, nu går du i gymnasiet, og så finder du ud af, hvad du skal bagefter. Tag 8 sabbatår, det må du selv om, og du ved, altså...
Altså, det er jo igen det der med integriteten, det er ligesom, den vokser og vokser.
Ja.
Og den har jeg stor respekt for. Nu går han i 2.G.
Han har fået nogle advarsler?
Nej, ikke hvad jeg ved af.
Og men, det er også et specielt år, kan man sige. Og...
Ja, det har været vildt, ikke? Men jeg vil sige, at jeg har været en del over, at han skal passe sin skole, og han skal gå op i det. Det giver ingen mening at gøre det halvt, siger jeg, som jeg, Gud, ikke har nogen særlig flot studenteksamen og havde travlt med alt muligt andet. Men ikke desto mindre, så indtil han bliver student, så ligesom holder ham fast i det, og hvad han så gør derefter, det synes jeg meget er op til ham. Han har nogle idéer, og så skal han prøve dem lidt af, og så tænker jeg på et tidspunkt, hvor der kommer en trang til at gøre noget andet. Jeg kan godt ligesom se, at så længe det er den der gymnasieskole, trummerum, så nemt nok, men når han er færdig som student, og sommerferien er gået, og han stadig bor hjemme, og han måske ikke rigtig har fundet et job, og han ikke har startet på en uddannelse, så kan jeg godt se, at der er nogle situationer, der bliver stramme, ikke? Så lever han i en anden døgnrytme end mig, og så begynder han at lave musik kl. 12 om formiddagen til kl. 4 om natten. Og det bliver spændende, og så kan det godt være, at man... Men det vil mere være som to voksne mennesker må tale nogle modeller igennem, men det er klart, at jo større integritet han har, jo sværere bliver det for mig, og også jo mere irriterende vil det være for ham, at jeg kommer ligesom og fortæller ham, hvad han skal gøre, og det ene og andet. Men så bliver det mere som, hey, vi bor i det her hus sammen, og vi bliver nødt til at ligesom have nogle regler, fordi jeg skal op om morgenen, og så nytter det ikke noget, der er larm om natten. Eller, altså, det bliver sådan en anden type samtaler, man har der.
Jeg er så spændt på at se, om mine piger, de får sådan nogle vanvittige idéer, når de bliver voksne. Og sådan noget. Jeg vil gerne være det her. Jamen, det kan du ikke blive. Jamen, det er min drøm, det er den, jeg jagter. Hvordan man så lige rummer sådan noget. Jamen, du kan ikke blive tyrefægter. Vi har ikke tyrefægtning i Danmark. Du skal ikke til Spanien. Nå, men hvad fanden gør man med sådan noget der, hvis ens barn får en eller anden vild drøm? Jeg ved godt, der er selvfølgelig...
Jeg forestiller mig, at man går med den.
Jamen, gør man
og
det?
Og så, at man på et tidspunkt tænker, men de skal nok droppe det, for de finder ud af, at det er en rigtig dårlig idé. Det er mit bud.
Jeg tror, at hvis man siger til dem, at ting er svære eller umulige, så... Altså, det er federe for dem at erfare det selv. Plus, man skal passe på med at sige, hvad man kan og hvad man ikke kan. Altså,
med mindre det er omvendt psykologi, som man prøver i virkeligheden at drive dem mod det, du skal sige, det kan du ikke.
Du skal ikke være tyrefægter.
Men det er klart, hvis de vil et andet, som der bliver uddannet 6 af om året, og der er 2, der får et job, altså Andreas Mogensen, hvis det er sådan noget. Men altså, så er det jo... Så er det svært, men så er det jo noget med at sige ja. Men,
spændende.
Men du skal, altså, jeg kan huske, at mine børn, altså, når de har dyrket sport eller alt muligt, jeg sagde, prøv, I kan blive lige hvad I vil. I skal bare vide, at uanset hvor talentfuld I er, så kommer der et tidspunkt, hvor det bliver drønhårdt arbejde. Mm. Altså, hvis man vil være den bedste til et eller andet, eller hvis man vil på landsholdet eller et eller andet, så kommer der en masse surt arbejde. Og Andreas Mogensen, altså hvis de vil være astronauter, men han har jo et billede på, at det kan godt lade sig gøre, men man skal...
Ja.
Altså...
Man skal være lidt mere flittig end dig,
man skal være meget vedholdende.
Altså hvis man nu kan have et kritisk blik på sine børn, og det er jo svært, men hvis de kommer og siger, for eksempel, jeg vil gerne være astronaut, og man bare kan sige, prøv at høre, hele matematikken og fysikken og alt det der, man også skal kunne, det er du rigtig, rigtig dårligt. Altså, det er ikke din force. Det er du ikke dårligt, det er bare ikke din force. Du har nogle force et andet sted.
Men
altså,
vi er jo 2 i rumskibet.
Der skal også være en, der gør rent. Altså, jeg ved ikke. Der kan jo komme nogle drømme, som, hvor man tænker, det kan ikke lade sig gøre, for din vidunderlige egenskaber ligger simpelthen et helt andet sted.
Ja, men er det ens opgave som forældre at fortælle ens børn, hvad de ikke kan?
Nej,
jeg synes, man kan sige, hvad de ikke må.
Ja.
Men
narkohandler er et dårligt idé. Det ja. Må du simpelthen ikke.
Med mindre du vil have mange dollars.
Med mindre du vil være ja, rig. Det er også en god forretning. Det er måske en god pointe. At det er måske ikke vores opgave at sige, hvad de ikke... Altså, den må de selv lægge råd med et andet sted.
Ja. Det synes jeg også tænker, godt svar til børn. Det må du selv lægge råd
med. Det må du selv lægge råd med.
Det kan også være, der er en tilbøjelighed til, at det er forældrene, der tror, børnene kan meget mere, end de kan. Altså, man skal også passe på, at man ikke går den anden vej.
Ja.
Er du realistisk der?
Ja, det synes jeg egentlig... Det tror jeg nok, jeg har været...
Jeg startede dårligt ud. Jeg så min store datter til OL i judo. Det bliver aldrig til noget.
Det bliver ikke til noget.
Nej,
det er været dårligt. Altså, det er sjovt, altså... Sådan nogle børn, der går til sport, ikke? Hvis man... Altså, der skal ikke meget til, før man som forældre bilder sig ind, at de, de er da vist lidt bedre end de andre der, var. Og, altså, og så... Det kan jeg jo se, for eksempel fodbold. Der er det jo meget tydeligt, at der står nogle fædre derude, og rigtig mange børn, når de stopper til fodbold, så er det altid noget med, at træneren ikke rigtig har set talentet i deres barn. Så først skifter man klub, og som i sandt, der var en anden træner, der heller ikke lige så det. Og så til sidst, så stopper barnet til fodbold.
Det kan jeg huske, da jeg spiller fodbold, der kom tit spillere fra andre klubber, der lige, hov, nu skal vi lige herover, fordi ja. Ejgil, han er faktisk helt vildt god, og så kiggede man på Ejgil og tænkte, Ejgil er altså ikke særlig god.
Uh-uh.
Jeg ved godt, jeg er ikke vildt god, men Ejgil er altså heller ikke særlig god. Og det var præcis det, der var sket der. Det var ambitioner på børnenes vegne, tror jeg.
Og jeg tænker lidt, være sådan en frivillig fodboldtræner, ikke? Forældrene, de er sådan en blanding af brown-noser en, og også skriver til en mail, og der, vi har haft en skøn ferie. Ejgil har løbet 2 kilometer hver dag og trænet med kejler 4 timer, og vi har også lavet en frisparksmur og bum. Og, altså,
og det hører mig bare af forældrenes egne bristede drømme.
Ja, præcis.
Ja. Nå, apropos bristede drømme, så er vi færdige for i dag.
Det var slet ikke det her.
Nej, det ved vi godt. Jeg kan se det i dine øjne. Ja. Der er en kæmpe skuffelse lige der.
Slukket ild.
Ja, du må prøve en anden podcast og se, om du kan få det, du forventer. Lidt hjemmetræning, og så er det nok rigtig fint. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Tak for det, ja.
Også dig, David. Christian Grau, what a man, what a guy, what a dad,
what a dude,
what a dude,
what a dreamer, what a multiskasse. Hello Fresh, my friends. I ved det. I har måske ikke prøvet det endnu. I skal lære det at kende, og I skal elske det, for det kommer I til. Hvis I går ind på hellofresh.dk og bruger rabatkoden Hello Farmand, så får I op til 725 kroners rabat på de første 4 kasser. Det er altså måltidskasser. Geniale til børnefamilier, må jeg lige have lov til at sige. Blandt andet fordi, at der er 15 forskellige retter inden for hver kategori, du hver uge kan vælge imellem. Det vil sige, du pick and choose der, hvor du tænker, det der har jeg lyst til, det der kan mine børn lide, osv. 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 Mega smart. Hello Farmand er rabatkoden. Gå ind på hellofresh.dk.
David, er du træt af unfair forsikringer?
Ja, jeg er sindssygt træt af det. Det ville jeg have været, da jeg var ung i hvert fald.
Ja. Nu er du gammel.
Nu er jeg gammel. Vi er stadig, altså, fordi at alle skal da være træt af unfair forsikringer. Mm. Fordi det kan godt være, at det er mest unfair for dem på 22, men hvis det er unfair for dem, så er det også unfair for mig på sin.
Nu skal du høre. Undo kører, ja, simpelthen den nye forsikring, som baseret på en testdrive, som du udsætter dig selv for, skulle jeg til at sige, som du selv laver.
Ja.
Du downloader en app, der hedder Undo kører, så kører du en tur. Testdrive foregår i 2-4 uger, afhængig af, hvor mange kilometer du selvfølgelig kører om dagen. Så på baggrund af dit testdrive, så får du en score, som så giver dig prisen på din nye bilforsikring. Og du er i gang, og du kører godt.
Jeg kører godt, jeg kører som en drøm.
Jeg starter i den kommende uge.
93 ud af 100 point.
Okay.
Så du kan godt komme i gang, for jeg glæder mig til at slå dig, for jeg kører så godt bil.
Kører du bedre end mig?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert, jeg gør.
Nu må vi se.
Undo kører hedder den. Tjek den ud, og se om du ikke skal have en billigere bilforsikring. Tak for det.